Hei, dette en serie på to episoder med førsteamanuensis Henning Bang. Han organisasjonspsykolog og har skrevet en rekke bøker og jobber med organisasjonsutvikling I norske toppledergrupper. Den første episoden går vi inn på hva som en organisasjonskultur, hvordan den viktig, hvordan den bestemmes og hva som kjennetegner en sterk organisasjonskultur. I den andre episoden snakker vi om forskjellen på dårlige og gode kulturer, og hvordan endre og styre en organisasjonskultur. Bang presenterer også en modell for utvikling av kulturen. Hva en sterk bedriftskultur?
Det, for det første så det et litt kontroversielt begrep, men de fleste kulturforskere med på at det mulig å snakke om sterke og svake kulturer. Og det handler om, det handler egentlig om tre dimensjoner. To eller tre dimensjoner avhengig av hvordan du ser det. For det handler om hvor kraftfullt påvirker kulturen folk. Okay? Og den ene dimensjonen handler om hvor mange I kulturen eller gruppen som deler den. Jo flere som deler denne oppfatningen om hva som riktig og galt, jo sterkere vil den utøve sin påvirkning. Med på det? Så når 9 av 10 mener at dette riktig, så det vanskelig å være den der ene. Så antallet, rett og slett. Så det en historisk dimensjon. Hvor lenge har vi trodd på dette? Ikke bare hvor mange som har det, men sånn har det vært her I 50 år har vi trodd på dette. Da blir den også veldig sterk og motstandsdyktig. Og den tredje komponenten en psykologisk komponent. Hvor sterke sanksjoner setter vi I gang? Hvor sinna blir vi hvis folk går på tvers av verdien? Med på det også. Mm. Så man kan tenke seg at det mange som vet at vi burde være høflige mot hverandre her, og det har vært viktig lenge her, men vi har ganske mange som ikke så veldig høflige, som driter litt I det. Sånn at den psykologiske komponenten ikke så sterk. Men hvis du har alle komponentene inne, så får du en veldig sterk kultur.
Det bra med en sterk kultur? Eller det bra med en svak kultur?
Ja, det kommer an på svar. Det umiddelbart veldig lettest, vil jeg å si, ja, det bra å ha en sterk kultur, hvor folk går I takt, og du slipper å bruke pisk og gulrot på dem. Og det også studier som viser at bedriftskulturer med riktige verdier, altså funksjonelle verdier, som mange tror på, og som får store konsekvenser, men det straffes liksom å gå på tvers av dem, bra, I hvert fall på kort sikt. Men hvis du del av et sett med omgivelser, og nå kommer en jævla floskel, men det får det bare komme, som endrer seg, som I stadig endring, og heldigvis så verden det. Så hvis vi har lagt oss til en måte å gjøre tingene på, som plutselig blir utdatert I løpet av 2, 3, 5, 7 år, det bra at alle sammen går I takt da, de kommer til å slå folk ja. Som ikke går I takt.
Nå slår du gjerne oppfølgingsspørsmålet mitt.
Ja. Nei, så greia at hvis det et helt stabilt miljø, og du har funnet suksessoppskriften, strålende. Men sånn nesten ikke verden I dag, noen steder.
Så sterk kultur bra hvis den funksjonell, men den ikke nødvendigvis det beste utgangspunktet for å endre kultur.
Nei, og her kommer det litt sånn kilen, da, for dette debatteres det, for det noen som sier, ja, hva hvis du har en sterk verdi som sier tilpassningsevne? Hva hvis du har en sterk verdi som sier endringsevne? Og vi har jo bedrifter som rett og slett trener seg på dette ved for eksempel å omorganisere veldig mye av tiden. Mm. Så folk blir veldig vant til å få nye ledere, tilhøre nye avdelinger, få nye kolleger. Mm. Så da kan man jo si at det blitt vanen hos oss å endre oss. Du med på det?
Ja.
Så da kan du ha en sterk endringsorientert kultur. Ikke det bra?
Jeg usikker.
Why?
Fordi det noe med, kall det execution, og tydelig sterk kultur. Det gir deg flest resultater på kort sikt. I den grad du altså bevegelig og kall det dynamisk eller endringsvillig, så får du ikke den like sterke punchen som du kunne ha fått. Så jeg ville jo tenkt at du må evne, altså noen det bra at noen ikke endringsvillige. Hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Det bra at man har en sterk kultur å kjøre på. Mm. I hvert fall på kort sikt.
Nei, jeg kjøper det. Men, og jeg avbryter deg, for det får meg til å tenke på noe annet også. Nemlig, det jeg tror mer og mer på at det finnes noen sider av bedriften, eller noen deler av kulturen, som det veldig vesentlig at vi ikke tillater så veldig stor variasjon på.
Mm.
Det en norm og en verdi i psykoterapi, som jeg altså det fellesskapet, selv om ikke jeg driver psykoterapi nå, at du ikke skal ligge med klientene dine. Du skal ikke ha utenom terapeutiske forhold med klientene dine. Du enig at det sånn, ja, det viktig å ikke feste den alt for mye, for den kommer sikkert til å endre seg om to år. Nei, nei, nei. Det veldig viktig at vi ikke sklir på den. Men hvis vi sier, hvis du har giftet deg med en måte å drive depresjons- eller angstbehandling på, er mulig, og det det sikkert en del som har. Og så kommer det nye ting, men nei, jeg holder på med den. Det det jeg har gjort i alle år. Nei, det ikke spesielt funksjonelt. Så tenker jeg at vi bør være endringsvillige, åpne for noe i en kultur. Det tror jeg suksessoppskriften. Og så det noe vi ikke skal være så åpne på. La meg ta et annet eksempel på det, for jeg var veldig sånn på psykoterapi nå. Jeg tror en kultur jeg hører folk snakke mer og mer om nå, en kontinuerlig forbedringskultur. En tilbakemeldingskultur, det begreper som jeg hører mer og mer av. Selv om du kunne gått, det mulig at det stemte med det du sa i sted. Jeg mener at det å være opptatt av hele tiden å gjøre ting bedre, det har jeg ikke noe tro på at ikke viktig. Så lenge vi har en tro på at vi skal levere, altså vi skal lære oss noe kjempegodt og levere det. Men det jeg skulle ønske vi fikk mye mer av en tilbakemeldingskultur, som betyr at jeg mye oftere ber om tilbakemelding uten at noen lokker meg til det at jeg må gå på kurs for det, og at vi blir mye mer gode til å gi hverandre tilbakemeldinger og til å lytte til tilbakemeldinger. Og det tenker jeg, det ikke sånn, ja det bra nå, men ikke om fem år. Nei. Bullshit, sier jeg.
Ja, ja, men dette interessant, fordi dette her går inn i en sånn en klassisk innovasjonsdikotomi da.
Ja.
Mellom, altså, eller ikke dikotomi, for det grader av endring.
Mm.
Ikke sant? Du har disruptiv innovasjon, som sånn noe helt nytt.
Skjer i sprang.
Ikke sant? Og så har du såkalt inkrementell innovasjon, da, som litt sånn kontinuerlig forbedring. Ingen uenig i det, at man skal stadig drive kontinuerlig forbedring, og det trenger ikke å være, det ikke en så stor kulturell kost,
Som å drive
disruptivt, da. Ikke sant? Som, altså, du nevnte at en teori innenfor psykoterapien blir erstattet med en annen, det disruptivt. Altså, det hele virkelighetsbildet faller. Altså, det vi har trodd, det feil.
Ja, bortsett fra at det skjer mye mer inkrementelt innenfor terapifeltet, hva
ja.
Så dette.
Ja, det jeg vil tro at det skjer innenfor, men innenfor alle ting, så det egentlig inkrementelt, men jeg tror graden av disrupsjon, kaller det, vil jo måtte ha noe å si på om hvorvidt det bra eller dårlig å ha en sterk kultur i møte med endring. Så det på en riktig måte nå.
Det godt mulig, men jeg skjønte det ikke helt.
Nei, du så ut som et spørsmålstegn. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det på en bedre måte, men det trenger ikke å ha en så stor kulturell kost å være i et kontinuerlig forbedringsmodus.
Nei, det er å være disruptiv.
Så lenge, ikke sant? Og jo mindre du mener deg, altså jo mindre de bitene endringsbitene jo enklere er det for den kulturen å endre seg. Være i konstant bevegelse, men mye saktere da, enn en sånn kanskje radikal kulturendring, som man ofte snakker om når man snakker om kulturendring. Derfor er det ikke vanskelig å være uenig om at alle bør være enige om å ha en kontinuerlig forbedringskultur. Og det trenger ikke å gå på bekostning av en eksisterende kultur. Fordi den skjer så gradvis at det knapt merkes.
Ja, men jeg, enten så vi reelt uenige, eller så vi skinnuenige her. Fordi at hvis du snakker om en endring, greia at alle organisasjoner, alle samfunn, alle vennegrupper endrer seg sakte.
Mm.
Og de merker det ikke. Det litt som frosken, ikke sant?
Mm.
Som koker sakte, sakte. Du merker det ikke. Den typen endring snakker jeg. Jeg snakker jo ikke om... Det skjer mye endringer som ikke disruptive, men jeg har en ganske stor tro på at mennesker synes det ganske ålreit å finne en måte å gjøre tingene på og repetere det. Det betyr ikke at ikke mennesker liker å endre seg, men at det noe deilig å gjøre det, og det noe veldig effektivt. Det noe veldig riktig å finne en måte å gjøre tingene på og bli god på det. Så at jeg mener vi har ganske mye krefter som gjør at jeg synes det ubehagelig når jeg får, bare jeg får ny Windows 11 når det kommer. Jeg skriker, jeg orker ikke. Jeg har lagt meg til en måte å gjøre det på. Jeg har lagt meg til en måte å jobbe med ledergrupper på. Jeg prøver å ikke snu bunken hele tiden, selv om jeg har måter å gjøre det på som funker bra, ikke sant? Så det, jeg mener at jeg tror veldig mange av oss går mot... Ikke den der kontinuerlige endringen, glem det disruptive, men at vi misliker å få tilbakemeldinger hvor folk sier at dette her funker ikke bra. Så jeg mener fremdeles at det mye å gå på å få folk til å like ikke bare disruptive endringer, men kontinuerlige endringer. Så der tror jeg er uenig med deg, fordi du snakker om som om det liksom, det den minste kunst i verden. Altså, nei, det den bedriften kjenner ikke jeg også.
Altså, jeg tror jeg kanskje jeg på ditt lag da, uenig med meg selv. Jeg, fordi det du egentlig sier, at det et gap mellom null endring og gradvis inkrementell endring. Det et stort gap mellom det, fordi det fra å ikke gjøre noe nytt og være trygg med det du driver med, til å faktisk være I bevegelse.
Mm.
For deg så det et gap, og jeg kan være enig I det. Men så ja, enig. Mm. Men jeg vil likevel introdusere forskjellen på kontinuerlig forbedring og disruptiv.
Helt enig. Helt enig.
Ja, men så godt, vi ble enige til slutt. Ok, nå skal vi snakke om hvordan vi skal, det et bra oppspill da, til å diskutere hvordan man utvikler en kultur, eller endrer en kultur.
Ja.
Og som jeg også synes, det kapittel 9 I boka di, som jeg synes var det beste kapittelet, og spesielt den modellen som handler om å gå fra ubevisst inkompetanse via bevisst inkompetanse til bevisst kompetanse, og til slutt ender da I ubevisst kompetanse.
Mm.
Som igjen blir jo den blir jo den ubevisste inkompetansen for det nye.
Når ting endrer seg.
Ja. Jeg vet ikke om folk hang med her, men kan du forklare den modellen?
Jo, jeg skal gjøre det. Den jeg tror han heter Fleischmann, han som kom med den, og jeg mener at det på begynnelsen av 80-tallet, det står referanse I boka, men den satt, altså jeg samler jo på gullmodeller, og dette en gullmodell, den satt veldig smack I meg. Og jeg tror han utviklet den ikke på kulturområdet, men jeg fikk anvendt den umiddelbart på kultur. Så hvis vi tenker oss at en del bedrifter har lagt seg til noen normer og verdier som de glad I, det funker, og vi vant til dem, vi pleier å like den kulturen vi har, men vi ser ikke helt at det ikke bra. Ting har endret seg, vi bør gjøre ting på en litt annen måte. Det det han kaller vi ubevisst inkompetente. Det jo ikke helt på kompetanse, men la oss si at bedriften har en litt ubevisst inkompetent kultur, litt dysfunksjonell kunne man da si, kultur. Men folk ser det ikke helt enda. Noen ser det. Det har kommet inn noen nye som skriker og veldig misfornøyde med at disse gamle sjefene holder på med det. Ikke sant? Og da sier modellen at det første vi må gjøre hvis vi skal få til kulturendring, det ikke helt riktig, men la oss si det første, å få folk til å bli bevisst på inkompetansen. Bevisst på hvordan kulturen uheldig, uhensiktsmessig, hemmende for oss. Så da må vi diskutere kulturen og snakke om å få noen inn som sier at det mulig å gjøre ting på en helt annen måte, og vi har lykkes med det. Det mulig det? Og det for jeg har lyst til jeg kobler jo den modellen med Levine / Shines modell Unfreeze, Change, Freeze. Nå må lytterne følge dem nøye med. Så når du går fra ubevisst inkompetanse til bevisst inkompetanse, så vil Kurt Levin kalle det en opptidningsfase, hvor vi skal gjøre folk oppmerksom på at den eksisterende kulturen ikke så bra, vet du.
Mm.
Noe av den bra, men det noe som uheldig med den. Så at folk begynner å tenke, liksom, å faen, nå ser jeg at jeg har litt andre ting vi burde gjøre, da begynner det å bli bevisst inkompetent, bevisst på din inkompetanse. Og så neste skritt, for det hjelper ikke, noen begynner å endre seg da når de blir bevisst på det. Men for det der poenget å få folk til å få inn noen nye normer, nye verdier, nye handlingsmønstre, nye vaner. Det ikke blitt vaner enda. Så bli bevisst kompetente. Begynne å gjøre ting på den nye måten. Og, da ser jeg, og hvis dere importerer noen som blitt veldig gode på å gjøre ting på en ny måte, så de faktisk, da har de importert noen som har ubevisst kompetanse på det også. Men vi andre, vi må liksom tenke oss litt om når vi skal begynne å gjøre ting på den nye måten, for vi ikke vant til det og synes det veldig ubehagelig. Så vi tenker oss om, vi bevisste, og da greier vi å være kompetente. Og drømmen når jeg snakket om kollektive vaner, å gå fra bevisst kompetanse til ubevisst kompetanse. Så at vi slipper å tenke på den nye måten og hele tiden være opptatt av hvordan kan vi gjøre ting bedre. Jeg ber om tilbakemelding hele tiden, jeg har ikke vært vant til det før. Du gir meg tilbakemelding, du litt dårlig i humør, så du gir en tilbakemelding på en litt dårlig måte. Men jeg så oppblitt nå så opptatt av tilbakemeldingen at jeg synes det helt greit å få tilbakemeldinger. Så og da sa jeg, altså jeg koblet det med Kurt Levin-modellen, så fra ubevisst inkompetanse til bevisst inkompetanse, det opptidningsfasen, unfreeze, fra ubevisst kompetanse til å bli bevisst kompetanse. Nå begynner jeg å lære det. Det kaller Levin for forandringsfasen, change-fasen. Og så skal du få disse nye måtene å gjøre ting på til å bli til ryggmargsreflekser. Det kaller han freeze-fasen. Fryse fast, konsolidere, stabilisere de endringene vi har fått til. Så nå det ikke lenger normer som jeg, nå jeg tenker liksom, hvordan skal jeg oppføre meg her. Det blitt en ryggmargsrefleks. Da det blitt ubevisst kompetanse.
Det jeg lurer på. I stedet for å fryse, kan man liksom ikke lage det til å bli mer sånn sløsj?
Jo.
Så man faktisk litt bevisst, slik at man lettere kan se at man bevisst inkompetent senere.
Det helt riktig, og det jo den største kritikken av denne modellen, akkurat den.
Det?
Ja, faktisk. Har du funnet på dette selv,
Lukas? Du, jeg fant på det selv. Jeg tenkte på det når jeg leste det, så tenkte jeg, hvorfor det ikke sånn?
Jeg har ikke hørt noen bruke den metaforen du bruker, men det helt riktig, veldig mye av kritikken av Kurt Levins modell, og han skrev fire setninger, og dette 1949, så det lenge siden, ikke sant? Og da sier folk, verden, vi har ikke råd til å være og fryse fast ting nå, for det ting endrer seg så fort.
Men på den andre side, det å være fryst fast, betyr jo at du gjør ting med mye høyere effektivitet.
Helt riktig, men der kan jeg komme tilbake da, husker du hva jeg sa? Jeg sa at det finnes noen normer og verdier som det veldig viktig å fryse fast. Ikke ligg med klientene dine, ikke ha utenom terapeutiske forhold til klientene dine. Jeg har ikke lyst til at den skal være sløsj, ja. Jeg synes det skal være solid rock, ikke is engang.
Men det, altså jeg helt enig med deg, men jeg bare skjønner ikke at det i samme kategori. Jeg føler at det noe
ja, men det,
ulovlig.
Altså, ja, det helt riktig, det var det. Men hvis du går en del år tilbake, La oss være litt mer, for det helt riktig, men det var mye mer akseptert hvis du går ganske mange år tilbake. Men ta noe annet som litt beslektet. Hvor normativt riktig, eller hvor normativt akseptert det på universitetet at lærere ligger med studentene sine?
Normativt akseptert? For helt ærlig, så vet jeg ikke.
Nei, på psykologisk institutt, ekstremt lite. Jeg vet ikke om det eksisterer i det hele tatt. Jeg gikk her i 82. Det var en haug av lærerne som hadde barn med studentene. De ble ikke anmeldt for det. Altså, det var fester med studenter og lærere. Det var helt vanlig. Så i løpet av 40 år, 30-40 år, så har det skiftet veldig hva du kan tillate deg. Det et like dårlig eksempel? For meg så det et eksempel på en kulturell endring. Nei, men la oss ta et mye mer bedriftskulturelt eksempel. Jeg ga det i sted.
Men det ulovlig?
Altså seksuell trakassering ulovlig. Jeg har vært veldig forsiktig med å gjøre det. Men la oss være mye mer bedriftskulturell nå. Jeg mener at det alt for få bedrifter som har det å være lærende, ha tilbakemeldingskultur, og kall det gjerne kontinuerlig forbedring, som ikke har det inne i det hele tatt. De alt for opptatt av å bare fortsette å gjøre ting på samme måte. De misliker å få tilbakemelding, de misliker å få kritikk, de blir defensive. Jeg har ingen tro på at ikke det skal... Hvis vi fikk folk til å få en vane om å be om tilbakemelding, og ikke bli defensive når de fikk tilbakemelding, ikke nødvendigvis svelge det, men bli nysgjerrig og undersøke det. Jeg vil gjerne ha frosset fast det, jeg vil ikke ha sløsj av det. Så jeg tror det finnes noen verdier, redelighet, skikkelighet, etisk, altså det finnes noen standarder som ikke reguleres av loven, som det kjempeviktig å fryse fast. Ja, så jeg går ikke med på at, alt skal være sløsj. Men jo mer det vi har laget en måte å Vi har funnet ut den beste måten å lage dagsrevyinnslag på å ha en lydmann eller dame, og ha en fotograf og ha en reporter, det den aller beste, da får det best kvalitet. Det var en virkelighetsoppfatning tidligere. Sånn det ikke lenger, og man har ikke råd til det lenger. Så nå lages det jo dagsrevyinnslag hvor reporteren lager alt, kjører lyden, kjører, setter opp kamera selv og filmer seg selv. Det en endring som har skjedd. Så det å fryse fast, det å sette med blysats, det å bruke film, altså, jeg har masse eksempler på ting som det veldig viktig at i sløsj og ikke frosset fast. Men jeg mener at det deler i kulturen som bør fryses fast, og deler som bør være i sløsj. Ja. Gir det mening?
Det absolutt. Også for meg så det også veldig åpenbart hva som blir fryses fast. Ja. Når du sier det, på en måte, det veldig åpenbart, ikke sant? Det ting som, altså, det jo ting som vi ikke vil ha i samfunnet vårt generelt sett.
Ja, altså, og derfor det kanskje litt kjedelige eksempler, eller litt morsomt, men man kunne tenkt seg, det å være ansvarlig, hvis du skulle ta noen, det å... Hvis du en bedrift som skal tjene penger, hvis du sier at... og som driver kundebehandling, jeg tenker at... Du sklir ikke på det å være ordentlig, eller være opptatt av å gi en ordentlig opplevelse for kundene dine.
Nei.
Og hvis du i en kundebransje, skal du si liksom, ja, nei, 2-3 år, så det sikkert ikke viktig. Vi skal fremdeles ha kunder, men da kan folk gi faen i kunder. Nei, den ikke på sløsj. Måten du behandler kunder på, det kan du være sløsj på. For det kommer til å endre seg, hva kunder kommer til å like.
Kan du være åpen for at ting du mener bør være fryst fast i dag, uansett, om 30 år kan være noe du vil mene vil være sløsj.
Veldig, veldig kult. Det helt sant. Det jeg helt sikker på. Jeg tror der kommer vi tilbake til virkelighetsoppfatning, for jeg tror vi har ting i dag som vi liksom tenker, det kommer det aldri til å endre, men det kommer til å endre seg. Så kanskje prosessen mye mer sånn, altså derfor ismetaforen ganske bra, fordi at alle vet at is kan bli til sløsj.
For eksempel da, jeg skal si et eksempel, holdning til homofile.
Ja.
Det vil jeg tro mange på, altså det var jo forbudt faktisk til og med, å ha sammen, altså, ikke sant? Jeg vil tro mange på 70-tallet ville sagt at det det, mann og kvinne, ikke mann og mann, eller kvinne og kvinne.
Mange i dag også sier jo det.
Jo, men jeg tror mange av de som sa det da, og mente at det aldri kommer til å endre seg, i dag vil si at de tok feil.
Jeg helt enig med deg. Og hvis det som så litt mindblowing tankeeksperiment hva det vi tenker helt naturlig i dag, som vi om 30 år kommer til å skamme oss over at vi tenkte? Det prøver jeg å kile meg med. Og altså her jeg helt på... Men jeg har tenkt, jeg synes jo vi driver med en veldig... Jeg synes fengsels- eller strafferegime vårt, selv om vi har et relativt humant strafferegime, som liksom fengsler, kommer vi i alle år til å behandle folk på den måten vi gjør, selv om vi veldig snille i Norge på dette her. For meg så jeg lurer på om det en del av de måtene vi har lagt oss til, sånn må det bare være. Og det å kile seg på det, ja, det synes jeg dritspennende.
Ja, så det apropos virkelighetsoppfatning og hva man selv føler når man lever i en bestemt tid, det kan jo endre seg om 30 år. Så, ja.
Og en del av disse tingene kommer til å endre seg ikke om 30 år, men om 5 år.
Jo, men bare det i forhold til selvkjørende biler, tror jeg mange... biler skal mennesker kjøre. Uansett, du nevner 4 prinsipper, altså 4 endringsprinsipper. Altså ting som... Hvordan skal du forklare et endringsprinsipp? Hva en definisjon på det?
Hvis du spør deg, hva kan jeg gjøre for å få folk til å begynne å endre adferd? For nå har jeg jo sagt at kulturendring er adferdsendring. Så hvordan kan jeg lokke eller sørge for at folk begynner å gjøre ting på en litt annen måte? Da har jeg gått til psykologien og gått og sett på hva andre som driver med kulturendring gjør. Og det finnes nok sikkert mange teknikker for å få folk til å begynne å gjøre ting på en annen måte, men hvis jeg har lyst til å gjøre det til 4 sånne prinsipper da, som man kan bruke og tenke, for da finnes det mange virkemidler du kan bruke for å få de prinsippene til å virke. Det ene prinsippet har jeg på mange måter sagt allerede, når jeg har sagt at kulturendring dreier seg om å få folk til å begynne å gjøre ting på en måte mange nok ganger til at det blir en vane. Og det kaller jeg rett og slett vaneprinsippet. Så uansett hvilke virkemidler du bruker, er det mulig å la seg inspirere av hvordan folk begynte å røyke helt andre steder enn de var vant til å røyke. Mm. I bedrifter også. Så hvordan kan vi få folk til å gjøre ting mange nok ganger til at det blir en vane? Det andre prinsippet...
Prinsipp om fokusert oppmerksomhet, for eksempel?
Fokusert oppmerksomhet sier at det vi gir oppmerksomhet over tid, det vi, du kunne også sagt det vi måler over tid, altså hvis jeg vet at du måler meg på noe, du har øynene dine på det, vi har målesystemer, det blir rapportert om hvordan jeg gjør det og det, det kommer til å påvirke hva jeg gjør. Så hvis du måler meg på hvor mange terapier jeg har om dagen, og jeg vet at det blir rapportert til deg, og, det må, og jeg har en samtale med en annen uke, så kommer jeg til å bli opptatt av det. Jeg blir målt på om jeg holder mange nok forelesninger, og jeg får en sånn regnskap hele tiden. Nå vet jeg ikke, altså det her er det folk som ikke lar seg forstyrre av det, men jeg merker at jeg blir veldig forstyrret hvis jeg ligger på underskudd. Så det er fokusert oppmerksomhet.
Altså bare en ting jeg vet meg merke til, det var altså fokusbiten av fokusert oppmerksomhet. Mm. Altså det vil, altså, sånn jeg leste det, var en ting av gangen.
Ja,
ikke endre for mange ting samtidig.
Det er helt riktig. Så det, vi sier at nå skal vi det neste halvåret skal vi ha kjempefokus på å få folk til å bli opptatt av å rydde mer, ha det renere her, hvis du skal ha en ting. Og det vi kan godt snakke om renhet og holde foredrag om det, men jeg sier at det du må gjøre er begynne å få folk til å begynne å si at dette er vi opptatt av, begynne å snakke om det, begynne å måle folk på det. Følge opp, og da kommer det, jeg kommer umiddelbart inn på det, at det tredje prinsippet er rollemodellprinsippet. Så nå passer vi på at alle som er ledere her, og en del andre, fagforeningen får vi med, er sånn, nå, vi er rusken alle sammen, vi er rydde folk. Så du begynner også å se at her er det mange rundt meg som rydder, og mennesker er jo apekatter, så vi har en tendens til å imitere hverandre, og særlig hvis det er folk som vi synes er stas. Så rollemodellprinsippet er det tredje prinsippet. Og så har vi et fjerde prinsipp som handler, som er litt, er nesten litt pinlig, men det er forsterkningsprinsippet eller straff- og belønningsprinsippet. For greia er at vi er jo litt styrt av hva som straffer seg og hva som lønner seg. Så det å, hvis vi har blitt enige om at vi skal, hvis vi må få bukt med sladderen i denne bedriften, hvis vi sladrer veldig mye om hverandre og snakker mye skit om hverandre, særlig i uformelle, i pausekroken og sånt nå, og alle sammen ser på hverandre og sier, ja, det er jo gøy med sladder, men vi må prøve å få slutt på det. Og så går vi ut, og så går det en dag, og så sitter jeg i pausekroken, og plutselig så begynner vi som har snakket om dette her, begynner noen av dem å sladre. Sier du fra, eller sier du ikke fra da? Det er et eksempel på straff, nå lager jeg også gåsøgne her, det er jo ikke veldig straff, eller lar vi det bare passere? Og det motsatte. Altså,
ja, hva gjør vi?
Ja, hva gjør vi? Jeg mener jo, jeg synes jo vi skal si, jeg kjenner også at jeg får veldig lyst til å hive meg på sladder nå, men vi snakket om i går at vi skal prøve å få bukt med dette.
Jeg tenker at det er moment of truth for den lederen. Da.
Veldig.
Det er sånn, hvis ikke jeg, hvis, altså, jeg har feilet hvis ikke jeg tar tak i det nå.
Helt enig. Det er mulig at dette er litt sånn keitete, men jeg kunne jo se for meg hvis alle lunsj, nesten alle lunsjer er sånn skitprat, og så sitter vi i en lunsj, og så er det ingen skitprat, at en eller annen sa liksom, det var veldig deilig å sitte i lunsjen her egentlig og ikke ha noe skitprat. Det er en type belønning. Det er jo ikke stor belønning, men det er å i hvert fall ha en type, jo, fokus, så hvor folk kjenner, ja, kanskje det var ordentlig, og det var fint at vi ble sett på å ikke gjøre det.
Hva funker best, belønning eller straff?
Jeg tror veldig mange vil at jeg skal si at belønning funker best, og jeg tror nok vi har mest studier som viser at belønning funker best, men det jeg blir veldig provosert av er folk som sier at straff virker ikke i det hele tatt, for det gjør det. Altså innimellom, hvis du, det gjør det, problemet er at du begynner å hate strafferen, men hvis vi sier at straff er et mye mer, er det greit å sette ned foten, er det greit å si, jeg synes ikke dette er ordentlig, er det greit å ta deg inn hvis du har gått helt på tvers av hva vi er enige om, og så sier jeg, Lukas, jeg må ha en samtale med deg etterpå. Du kan ikke holde på den måten.
Altså grunnen til at jeg ler, for at du snakket om fengsler i sted.
Ja. Nei, vet du hva, jeg tror absolutt på viktigheten av å sette ned foten innimellom, og si at det der er uholdbart, og du kan ikke holde på den måten, og fortsetter du på den måten der, så kommer jeg til å gi deg en skriftlig advarsel, kamerat. Det er straff. men det veldig stimulerende for folk å bli grepet til å gjøre det riktige. Så bli innmari god. Når folk begynner å endre og liksom passe på å hive sukkerbitter på dem, holdt jeg på å si, viktig. Så at folk kjenner at, yes, dette var gøy. Og det beste, for å si det sånn, det begrepet vi ikke har vært inne på i det hele tatt, Bård Kuvås, god kollega på BI, han opptatt av indre motivasjon. Så hvis jeg slapp, hvis du merket hvor deilig det var, hvor mye mer ålreit det var å ikke holde på med den skitpraten, så det var ikke bare at vi tok fra deg det deilige og sladder om de andre, men du kjente at lunsjene ble faktisk hyggeligere, sånn at du har en indre motivasjon for å gjøre det. Det er klart at det den beste belønningen.
Ja, du belønner deg selv.
Du belønner deg selv, ja, fordi du merker at den måten å fungere på er ålreit.
Er det det du gjør, er det det en vane egentlig er? Ja. Det vil si at når det skjer, så er det altså fraværet av handlingen er en straff, så det blir en belønning når du gjør det.
Det er jo det alle som forsker på vane, dette er noe av hemmeligheten med vaner. For det første så er mennesker, vi er utrolig gode til å vende oss til ting, sånn at det blir belønnende når vi bare har gjort det mange nok ganger, veldig mye. Men hvis du skal være enda litt mer teknisk, altså når du har lagt deg til en vane, så kan du til og med få et dopamin-rush av det. Altså det er deilig å gjøre det jeg har blitt vant til å gjøre. Alle som har begynt å trene vet at du får veldig sjelden dopamin-rush i begynnelsen hvis du ikke er vant til å trene, men det skal ikke så veldig lenge til før du får et dopamin-rush. Jeg er veldig dårlig på å trene. Det jeg bestemte meg for å teste ut dette, det må jeg bare fortelle deg om. Jeg har aldri syklet om vinteren. Så kjøpte jeg meg en elsykkel, synes det var veldig gøy å sykle om sommeren. Vinteren får ikke meg til å sykle. Det er kaldt og jævlig og ekkelt og alt det du må kle på deg og sånn. Så bestemte jeg, nå skal jeg teste ut vaneteorien. Det ene jeg skal se, er det mulig for meg å danne en vane hvor jeg sykler om vinteren? Og det andre er det mulig med å få en dopaminrush på det? Jeg tenkte, det kom bare til å bli tvang. Kamerat, det tok 3 uker. 3 fuckings uker, så var jeg hekta på å sykle om vinteren. Hadde aldri trodd det. Og alt har med seg, og kle seg godt nok til at du ikke fryser. Før så, kona mi, hun ikke på det kjøret i det hele tatt, så hun sier, ja, men det tar så lang tid å kle på seg. Nei, altså det tar like lang tid, jeg har blitt kanskje 3 sekunder raskere, men jeg har blitt vant til det, så jeg merker ikke tiden det tar å kle på seg.
Men hvor,
jeg synes det er så kult.
Hvorfor tror du at du klarte det?
Det ene var at jeg bestemte meg, jeg lagde et forskningsprosjekt på meg selv, er det mulig det jeg leser i boka, at hvis du bare gjør det i 3-4 uker, så jeg hadde lyst til å teste ut. Og det andre er at det er faktisk deilig. Altså, å få kald luft i ansiktet, tenke tanker, i stedet for å sette meg på bussen.
Uansett vær?
Uansett vær, det var det jeg bestemte meg for. Ja. Uansett vær, så setter jeg meg på sykkelen. Mm. Det har vært opp til 20 kuldegrader, det er et par ganger hvor det har vært så mye snø i veien at jeg ikke har greid å sykle. Men det funker. Sett på piggdekk.
Ok, så...
Dette er vaneprinsippet.
Ja. Jo, men er det bare å bestemme seg for å gjøre det?
Ja.
Er det så enkelt?
Ja, men er det så enkelt? Dette er mye vanskeligere enn du tror, å bestemme seg for å gjøre det. Det er jo det som er det vanskelige. Hvis du først har bestemt deg for å gjøre det, og bestemmer deg for å hang in there, men det er derfor nudging er så bra. Altså, bestemme seg for å spise mindre er mye vanskeligere enn å gå til innkjøp, kaste de store tallerkenene dine, gå til innkjøp av små tallerkener, så slipper du å tenke på det. Du kommer automatisk til å spise mindre.
Men dette her var ikke nudging, det du gjorde nå?
Nei, dette var tvang.
Ja, men hvordan tvinge seg selv? Hvilken kode var du knakk?
Nei, koden var, jeg er jo nerd nok forsker til å si at jeg har lyst til å teste dette eksperimentet med meg selv. Jeg har lyst til å se om det stemmer det forskeren Wendy Wood fra University of Southern California sier i boka si.
Ja, og det er 3 uker. Gjør det i 3 uker, så...
Tre uker tok det med meg da, men jeg var interessert i å vite, for hun sier at noen ganger tar det 3 måneder, og noen ganger tar det 14 dager, og noen ganger tar det 4 dager. Men hvor lang tid, så jeg hadde bestemt meg for det. Og så bestemte jeg meg også for at jeg gir opp hvis jeg ikke får det til, altså hvis jeg bare hater etter 4 uker, så skal jeg ikke gjøre det.
Ja, for det er morsomt, du nevnte jo nemlig Wendy Wood for meg for 1 år siden, da vi snakket om sist.
Gjorde jeg det?
Ja, da du leste en bok om vaner.
Ja.
Og...
så gøy! Ja. Hun, she sticks.
Nettopp. Ok, så hvis vi skal prøve å oppsummere. Jeg kunne sitte her og snakke, jeg vet at du har dårlig tid om å løpe videre om 7 minutter.
Det kommer en student inn til meg om 5.
Ja, nettopp. Hvis vi skal oppsummere organisasjonskultur og endring, hva er det? Hvordan får vi det til det?
Essensen er for meg, hvis jeg skal gjøre det veldig spissformulert, er gjør alt du kan for å få folk til å begynne å gjøre ting på en annen måte, lenge nok til at det blir en vane. de virkemidlene du kan bruke, hvilke virkemidler kan du bruke, og da synes jeg det veldig fint å tenke den gamle Levin-modellen, opptining, forandring og sløsjfrysing. Mm. Opptining handler om, hvis du skal få folk til å begynne å gjøre ting på en annen måte, så må du starte med å snakke om hva er problemet med å gjøre det på den måten vi gjør det i dag, og hva er fordelen med å gjøre det på en annen måte? Hva er fordelen med å begynne å sykle om vinteren, ikke sant? Og hva er ulempen med å ikke gjøre det, bli feit og alt det der? Så må du gjøre ting for å forandre, og det er vaneprinsippet, belønningsprinsippet, rollemodellprinsippet. Så jeg bestemte meg bare for å begynne å gjøre det, altså kjøre vaneprinsippet var det jeg gjorde. Få hjelp folk til å begynne å gjøre ting på en litt annen måte, så kommer verdien og holdningene kommer i etterkant. Det er faktisk slik at holdninger skaper ikke handling, handling skaper holdninger. Det er det du må huske på. Og det der med slush, altså begynne å fryse det fast, sånn at det ikke er at jeg må tenke meg om hele tiden, og ubevisst kompetanse, gjør det lenge nok, og sørg for at folk kommer til å kjenne at det er belønnende. Og det meste av de vanene vi legger oss til i bedrifter, er altså, det å legge seg til en ny vane gjør at det ofte blir belønnende i seg selv, når vi bare har ventet oss til det. Når jeg venter meg til det nye programmet, når jeg venter meg til å sortere søpla, jeg synes det var slitsomt å begynne med, men utrolig nok så vender jeg meg til det, og så vet jeg at det er bra, så jeg får litt dopamin når jeg greier også å sortere den søpla bra.
Men til det store spørsmålet, sykler du også om sommeren?
Ja, men husk at jeg har elsykkel.
Ja, ikke sant.
Det vil si at jeg sykler i Danmark uten vind.
Ja, hvor langt er det jobben din da? Det tør du ikke si.
1,9 kilometer. Men jeg greier at jeg har hatt møte i byen i dag.
Ja, ja.
Så jeg sykler jo alltid opp og ned til byen. Jeg har korøvelser i byen, sent på kvelden, sykler. Fra Tullinløkka opp til Vinneren tar det 14,5 minutter med elsykkel. Yeah!
Henning Bang, det alltid hyggelig å snakke med deg, og da ses vi kanskje igjennom et år, da.
Gjerne hvis jeg har noe mer på hjertet. Nå tror jeg hadde brent av alt jeg har på hjertekamerat.
Nei, det tror jeg ikke. Tusen takk skal du ha, og lykke til videre.
Takk skal du ha.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.